Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bona voluntatis. Laudamus te, benedicimus te. Glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus rex celesti, Deus Pater omnipotens, Domine Fili unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Sanctus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecatione nostra, qui sedes ad exterram patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, cum Sancto Spiritu.